이두갈 절달 언니 이게 로밤능 하늘게 자르가서 버저급 구시키리왈간 소원다 올부구 이스라엘 전들레 가드 데일게 자약신능 홀유순단 오이따락 갑간 로밤능 자르가서능 베시게 절은다 이기빛등 하는 수사김 이스라엘들게 우둘 다일다질 대시 예루살렘 제조르권 올라 데일게 자약치가 선지 조루운 유레인 볼가이 Сусаки мұң ежіз тайынчы тергелік, алдан мұң аттық шерігдік болғаш, Египеттен оң бұдағады келген Ливий, Сухи болғаш Эфиоп, емге санжоқ чадаг шерігдік алдаш. Иудеяда бұжылғалды хорайларны әжеліп алғаш, Иерусалимге жоғышлақ білген. Үнжан Иудеяның ноянары Сусакимден қамғалал тіліп, Иерусалимге жоғышлық білген. Шемая медейчі базы келгіш, Рован біле ол нояннарға дергі жаяқшының жуғалан жүйезін тамжытқан. Сілер менден ойталан сілер, ұнжаңаш мен базы сілерден ойталап, Сусакимнің қолынға күлейдіп тұрмын. Израилдің ноянары біле хан Томари біргіш, дергі жаяқшы чөптің шынықтыр дейінер. Дергі жаяқшы оланың Томаранын көріп баш, бұдының сөзін Шемаяға ажытқан. Томараны дейш, мен оларыны қыдып айын, ұдавас қамғалармын. Мен келіңім Иерусалимде қыптық бас, Сусакимнің холы оны кезетпес. Үндік да болса, менге баран болыры біле, хары күрінелерге баран болырының арызында ұлғалды білі алсынар дейш, олар Сусакимнің жалжалары аппар. Египеттің ханы Сусаким Иерусалимге ұдыр келгеш, Дергі жаяқшының өргесінің база ханың ортызының әртіне байлаған алғаш барған. Ол бүгі жөені оң ішінде Соломонның қылық баған алдын дозу қанғалалдарын ау алған. Роваам хан оларының орнынға күлер дозу қанғалалдар қылғаш. Ханың ортызын жекерер жерде тұрар қанғалақшы шерілдер баштыңларынға күле етіп берген. Хан дергі жаяқшының өргесін жепар жыдар санындала, қанғалақшы шерігілер ол тозу қанғалалдарыны туду алған қады жоруыр, аон таңнылдар өрелінде дейдір аппар тұрған. Роваам Томари бергі дергі жаяқшының кілеңі оғын жайлап, оны бүріні біле ұзытқа байын барған. Оң қадында ол үйеді Иудеяға екі чүйілдер бар тұрған. Роваам Иерусалимге бұжық тұрышты хан апарған. Ол төрттен бір қарлығында ханына бегелеш, дергі жаяқшының Израилдің бүгі аймақтарының арасындан оң алдар атынға тұрасқа атқан бауырқылдыр, шілі алған хорайы Иерусалимге жұртты 17 жыл жағырған, оң амон сөйг авазын нама дейір тұрған. Дергі жаяқшы жеп одының жүрейінің ханысындан жүткі вейін болғаш, Роваам бұзыл үйгетіп тұрған. Оң ашыл керектері егесінде негелеш төнжізінге жедір Шемая медейчі біле өттіргөр адоның бізілгелерінде төгі бізмелдерінің арасында тодыраттынып бізіттінген. Роваам біле Иеровамның арасынға үргүлжілешкінің дайын жорып тұрған. Роваам өгбелерінің соңдан өзгі оранжы жорый барға, оны Давидтің хорайынға ажапқан. Оң оғы Авия ачазының оныңға хан апарған.